penikmat teknologi. Selamat datang di Kode Nol. Kode Nol adalah sebuah serial podcast dari Deep Tech Foundation yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada teman-teman yang tertarik untuk belajar programming dan memiliki aspirasi untuk menjadi talenta digital. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih kita perlu beraspirasi untuk menjadi talenta digital saat ini? Kalau lihat trennya sekarang, di Indonesia banyak sekali perusahaan teknologi yang bermunculan. Beberapa sudah menjadi perusahaan unicorn, bahkan dekakorn. Dari fenomena ini, kita bisa lihat bahwa ke depannya talenta digital akan banyak dibutuhkan. Di masa mendatang, akan ada demand yang tinggi untuk talenta-talenta digital yang bisa membuat inovasi teknologi di Indonesia. Hal ini merupakan angin segar untuk kita semua, karena akan tercipta banyak lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia yang bahkan saat ini belum ada. Tapi, belum tentu talenta digital yang ada di Indonesia atau lulusan baru universitas bisa siap untuk menghadapi industri teknologi. Karena, menurut Berggraph, setiap tahunnya kita menghadapi kesenjangan supply dan demand talenta digital sebanyak 600 ribu per tahun. Ini berarti, pada tahun 2030, kesenjangan supply dan demand talenta digital di Indonesia akan mencapai 7-9 juta. Hal menyeramkan ini akan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sedang tinggi-tingginya. Nah, untuk mengatasi hal ini, Deep Tech Foundation ingin membantu teman-teman untuk belajar teknologi lebih dalam dengan mengundang beberapa ahli teknologi di podcast ini. Episode kali ini, kami akan ngobrol dengan 3 ahli teknologi Indonesia. Mereka adalah Riza Fahmi, co-founder Hacktivate, Giovanni Sakti, Head of GoPay Systems, dan Ahmad Rizky Mediarso, co-founder dari Fitloop. Kali ini kami akan membahas kenapa kamu harus jadi engineer. Tapi kita mulai dulu ya pembahasan ini dari hal yang paling dasar. Apa sih engineer itu?
Sederhananya, software engineer adalah seseorang yang punya kemampuan untuk membuat software atau aplikasi. Aplikasinya bisa macam-macam. Bisa game, buat senang-senang, bisa buat kerjaan seperti office dan lain sebagainya. Kemudian bisa untuk transportasi dan lain-lain.
Jadi kalau kita bicara software engineer itu adalah seorang individu gitu ya, atau beberapa kumpulan beberapa orang yang ketika mereka mendapatkan permasalahan, mereka mencoba solve itu dengan membangun aplikasi atau software. Gitu. Jadi kalau kita contohkan, misalnya permasalahannya nih, ada toko-toko. Nah mereka pengen jualannya itu nggak cuma ke orang-orang yang di sekitarnya aja. Dia pengen mendapatkan pembeli lain dari daerah lain juga gitu. Itu kan berarti hanya bisa dicapai dengan misalnya jualan online. Nah untuk melakukan itu nanti si software engineer dapat kebutuhan kayak gitu, dia bikin softwarenya sehingga orang-orang itu bisa belanja online dan bahkan orang-orang yang nggak di sekitar toko itu jadi bisa beli juga. Gitu.
Tadi kan sudah dijelaskan apa itu software engineer, tapi banyak loh istilah lain yang memiliki arti yang sama. Terkadang software engineer bisa dibilang programmer atau developer. Lalu apa sih bedanya engineer dengan developer?
Seorang developer bisa menyelesaikan atau mengeksekusi sebuah tugas yang terdefinisi secara jelas apa yang harus dilakukan atau apa yang harus didevelop. Sedangkan sebuah software engineer adalah bisa memetakan sebuah masalah di mana masalah itu mungkin kadang-kadang belum bisa belum ada solusinya atau memang ada harus ada solusi baru atau approach baru yang harus didevelop. Nah, jadi mungkin kalau secara simpelnya adalah software engineer sebenarnya harus mempunyai kemampuan problem solving dan juga sebuah kemampuan untuk mengarsitek sebuah solusi berbasis software gitu.
Jadi kalau menurut saya sendiri software engineer dan developer itu memang sebenarnya jangan terlalu dipikirin sih, perbedaan itu sangat sedikit, kecil lah, apalagi kalau di awal-awal gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau coba nih dalamin lebih dalam, kira-kira apa sih bedanya yang mungkin sedikit tapi kita pengen tahu gitu ya. Developer itu mungkin sering diasosiasikan sebagai coder. Jadi dia sebenarnya udah dapat kerangkanya dari orang lain yang melakukan analisa dan dia tinggal menuliskan kodenya aja sehingga menjadi software. Jadi dia tidak banyak ada pekerjaan analisis gitu di situ. Tapi kalau kita bicara software engineer, mereka harus bekerja end to end. Jadi kalau misalnya ada tadi ya masih berkaitan dengan yang pertama, kalau ada permasalahan itu mereka harus terjemahkan gitu. Karena sebenarnya gap dari permasalahan sehingga menjadi software itu jauh, bukan sekedar nulis kode aja. Orang itu harus menerjemahkan dulu, memahami dulu permasalahannya apa. Baru gitu, ketika dia sudah paham, dia bisa membangun kerangka kerja dan kerangka solusinya, baru dia bisa menulis kode. Jadi bedanya kalau software engineer, dia lebih terstruktur gitu, cara dia men-solve problemnya gitu.
Seperti yang sudah dijelaskan di awal podcast ini, kedepannya akan banyak demand yang tinggi untuk talenta digital. Memang apa sih keuntungannya jika kita menjadi software engineer?
Menurut saya, software engineer atau developer ini adalah sosok yang unik. Kenapa unik? Sosok-sosok developer ini adalah orang yang mampu membuat sesuatu dari yang nggak ada. Create something out of nothing. Dia bisa mengubah yang tadinya manual menjadi otomatis, memudahkan hidup kita, mempercepat pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Dan hal itu aja udah bikin kita menjadi seseorang yang dibutuhkan di dunia industri saat ini. Kemudian, alasan kedua, karena saat ini juga software developer itu banyak sekali dibutuhkan di semua bidang industri. Mulai dari perbankan, terus ada transportasi, retail, dan lain sebagainya, itu semua pasti butuh engineer. Karena itu, kebutuhan tenaga kerja itu kalau teman-teman tertarik untuk jadi developer, penyerapannya mudah, mudah dapat kerja, kira-kira seperti itu.
Kalau menurut saya sih, sekarang itu saat yang tepat untuk menjadi software engineer ya, karena apa? Karena demand-nya sangat tinggi. Kalau kita melihat perbedaannya antara demand dan supply, itu sangat timpang sekali, dalam arti bahwa sekarang itu banyak sekali kebutuhan software engineer, bahkan semua, hampir semua company, middle size sampai large enterprises itu butuh software engineer di dalam struktur organisasi mereka gitu. Dan juga malah banyak juga startup-startup yang mungkin dulu per software engineer itu nggak terlalu secara fungsi mereka lebih mengintegrasikan sebuah solusi yang sudah ada, misalkan dari Oracle, dari misalnya SAP dan lain-lain. Sedangkan barrier of entry dari software engineering adalah rendah sekali, karena tadi banyak tools-tools yang dan kebutuhan atau prerequisite ya untuk melakukan sesuatu sangat rendah gitu. Kita punya butuh komputer, butuh internet, banyak sekali open source software yang bisa mendukung kita dalam membuat software, banyak sekali literatur-literatur, buku-buku, blogs, tutorials, dan lain-lain yang membuat kita cepat sekali untuk keep up dengan apa yang terjadi di dunia gitu.
Lalu, bagaimana ya tren software engineer ke depannya?
Tren software engineer ke depan menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena trennya itu mengarah ke otomasi. Jadi misalnya, contoh nyatanya misalnya jalan tol, sekarang pintu tol sudah otomatis. Membuat pekerjaan jadi lebih efektif, posnya bisa di-cut, jadi lebih murah, karena tidak harus membayar orang untuk menjadi yang jaga pintu tol. Kemudian misalnya ada chatbot, ya, teknologi chatbot yang memungkinkan customer atau calon customer untuk berinteraksi dengan pemilik toko, tapi secara otomatis, yaitu menggunakan chatbot.
Jadi ada, kalau menurut saya tuh ada semacam shifting atau pergeseran. Jadi zaman dulu nih, mungkin sekitar 10-20 tahun yang lalu, apalagi kalau kita bicara Indonesia ya, IT atau engineer atau software engineer gitu, itu diasosiasikan sebagai profesi support, supporter. Jadi ada bisnis, kemudian mereka support bisnis itu sehingga bisnis itu bisa lebih bagus, lebih berkembang gitu ya. Tapi kalau sekarang kita bicara software, bukan hanya sekedar support lagi, tapi jadi enabler. Jadi bisnis yang tadinya tidak ada, dengan adanya software jadi ada, enabler. Jadi bisnis itu jadi, software itu jadi peran yang utama gitu, bukan hanya peran sampingan lagi. Apalagi kita bicara tren ke depan. Jadi sekarang tuh sebenarnya kalau kita bicara di Indonesia, pergeseran itu masih terjadi. Mungkin kalau di Amerika itu sudah selesai, semua sudah bergeser. IT itu menjadi enabler. Makanya 10 perusahaan terkaya di Amerika itu kebanyakan pasti berkaitan dengan software gitu. Tapi kalau di Indonesia, pergeseran itu masih sedang terjadi. Jadi potensinya belum semuanya terrealisasikan. Sehingga kalau kita berbicara tren software engineer di Indonesia itu sangat luar biasa sih sebenarnya menurut saya.
Untuk jenjang karir seorang software engineer itu seperti apa ya?
Jenjang karir seorang software engineer itu ada dua. Ada yang leadership, jadi lebih managerial function gitu ya. Ada juga lebih ke expertise, jadi di mana di situ software engineers bisa tidak perlu untuk nge-lead sebuah tim, tapi juga tetap di respect dan dihargai oleh karena skill dan pengalamannya gitu. Nah, contoh, jadi banyak kalau di mungkin di Indonesia belum terlalu banyak, tapi kalau di luar itu banyak yang ada yang namanya distinguished engineers gitu ya. Distinguished software engineers ini adalah orang-orang yang sudah terpilih, jadi sudah terrespek karena mereka mungkin pernah bikin buku yang dibaca banyak orang gitu kan. Juga apa namanya, atau membuat sesuatu hal yang sebuah sistem yang jadi referensi banyak orang ataupun menjadi basis banyak banyak produk-produk di berbagai macam companies gitu kan. Contoh salah satu kalau di Indonesia mungkin ada Mas Arya Hidayat gitu kan. Kalau di apa namanya, di luar itu ada banyak sekali lah nama-nama besar gitu kan. Misalkan ada namanya Erich Gamma yang bikin sebuah buku bernama Design Pattern gitu kan. Dia sekarang di-employ oleh Microsoft sebagai Distinguished Engineer. Mungkin yang secara salary pun nggak kalah sama apa namanya VP gitu. Mungkin kalau Distinguished Engineer di luar sana gajinya bisa jutaan dolar gitu kan. Walaupun dia nggak harus ngelit seseorang gitu. Dia leadership dia bukan people leadership, tapi lebih ke thought leadership istilahnya. Jadi yang diikuti itu bukan karena dia posisi dia sebagai misalkan sebagai manager, tapi dia itu diikuti karena pemikiran-pemikiran dia yang orang itu sudah sangat respect dan sangat percaya atas pilihan-pilihan kenapa dia melakukan X atau Z atau Y gitu.
Jenjang karir itu sebenarnya konsep yang nggak penting-penting amat sebenarnya, gitu kan. Apalagi buat software engineer. Karena buat software engineer, yang paling penting itu adalah karya yang sudah dihasilkan. Makanya sebenarnya kalau kita berbicara software engineer yang sukses gitu ya, di luar negeri sana, banyak software engineer yang mungkin tidak pernah memegang posisi sebagai eksekutif di perusahaan, tapi dia sudah sangat terkenal, atau dia sudah menghasilkan karya yang dipakai di seluruh dunia. Dan bahkan kalau kita bicara penghasilan orang-orang yang seperti itu bisa besar sekali gitu dibandingkan dengan eksekutif sekalipun di perusahaan. Jadi artinya kalau kita bicara software engineer, sebenarnya yang paling penting itu karyanya. Tapi kita nggak memungkiri ya bahwa kalau di perusahaan yang sangat besar ya, mungkin kalau di perusahaan kecil ya itu tadi, jenjang karir itu nggak ada, yang penting kan karyanya. Tapi kalau kita bicara perusahaan gede, memang akhirnya akan ada penggolongan. Jadi ada software engineer yang dia fokus di karya, benar-benar dia fokus di karya aja, itu biasanya kita sebut dengan principal engineer atau distinguished engineer gitu ya. Dia fokus di karya aja. Dia memang pada akhirnya tidak mengelola orang yang jumlahnya banyak. Biasanya dia mengelola tim kecil, tapi dia membuat software yang sangat-sangat kompleks yang di seluruh organisasi jadi bisa pakai itu. Gitu. Ada track lain yang istilah ini arahnya lebih ke engineering management. Ini baru orang-orang yang mengelola jumlah orang yang banyak dan proyek yang besar gitu ya. Jadi mungkin tidak kompleks tapi besar, melibatkan banyak, membutuhkan banyak koordinasi dari seluruh divisi yang ada di perusahaan tersebut. Jadi dua track ini sebenarnya nanti akan muncul, tapi ini biasanya hanya terjadi di perusahaan besar sih. Kalau di perusahaan kecil sebenarnya lagi-lagi itu balik ke fokus di karya. Dan banyak perusahaan kecil di luar sana yang sebenarnya bisa sukses walaupun tanpa jumlah orang yang banyak. Contoh WhatsApp. Sampai titik tertentu, WhatsApp itu udah melayani miliaran orang hanya dengan jumlah engineer yang tidak sampai 100 orang. Ya maksudnya kalau organisasinya di bawah 100 orang, jenjang karir itu buat apa? Tapi kan orang-orang di dalamnya bisa bilang, gue bikin WhatsApp gitu. Semua orang, ya udah gitu ya, jago orang ini gitu. Kita nggak perlu bertanya-tanya lagi, dia direktur kah gitu. Nggak perlu lagi nanyanya kayak gitu.
Nah, kalau kita ingin jadi software engineer, minimal pengetahuan apa aja sih yang kita butuhkan?
Pengetahuan minimal yang dibutuhkan software engineer menurut saya yang salah satu yang paling penting adalah problem solving. Jadi software engineer ini harus bisa menemukan masalah dan kemudian mencari masalah dan kemudian mencari solusi atas masalah tersebut. Oke? Pengetahuan yang kedua yang juga cukup dibutuhkan adalah logika. Jadi mungkin untuk pengetahuan matematika, algoritma dan lain-lain itu bisa dipelajari, tapi lebih ke logika secara umum. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pengetahuan dasar bahasa Inggris. Karena literatur, buku, dokumentasi sebagian besar itu berbahasa Inggris, sehingga pengetahuan bahasa Inggris teman-teman harus diasah. Nggak harus jago banget, jadi kayak pasif aja udah cukup. Masing-masing individu punya cara sendiri-sendiri. Ada tipikal orang yang sudah biasa autodidak, ya berarti dia hanya butuh mencari literatur, mencari cara belajar yang tepat, apakah itu melalui artikel, tutorial, atau video, dan dia sudah bisa belajar sendiri. Tapi ada tipikal orang yang kurang punya self-discipline yang tinggi, sehingga dia harus mungkin bertemu teman-teman yang tepat, gitu ya, belajar bersama, baik itu secara informal ataupun secara formal, misalnya mengambil kursus, coding bootcamp, dan lain sebagainya, untuk membantu dia mendisiplinkan diri dia untuk tetap belajar setiap hari.
Kita membutuhkan sebuah kemampuan untuk abstract thinking. Biasanya itu bisa dilatih oleh matematika atau fisika, gitu kan, gimana ilmu-ilmu tersebut itu mengabstraksikan real case menjadi sebuah konsep teori.
Memang kalau kita bicara fundamental prinsipalnya, software engineer itu butuh namanya critical thinking dan problem solving ability, gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi mungkin untuk problem solving sendiri ada satu sifat yang penting, yaitu rasa penasaran, gitu ya, yang tinggi, yang dimana dengan rasa penasaran itu dia bisa ketika ada problem dia kulik sampai benar-benar dalam, dan sampai dia bisa mendapatkan semua kasus-kasus untuk problem itu, dan kemudian bisa dia tuangkan gitu ke dalam sebuah analisa, ya. Itu yang paling penting. Nah kalau kita bicara skill yang lebih spesifik gitu, itu nanti tergantung, karena kan software engineer luas banget ya. Ada yang memang fokusnya dia bikin aplikasi mobile, ada yang memang fokusnya dia bikin aplikasi web, ada yang fokusnya bikin sistem artificial intelligence atau machine learning, gitu ya. Itu banyak banget. Dan untungnya sekarang buat orang-orang yang pengen jadi software engineer, semua itu tersedia di internet, gitu. Jadi nggak perlu lagi dia, ya bisa dibilang nggak perlu lagi ikut pendidikan formal, gitu. Nggak wajib lagi, karena semua ada di internet. Ini tinggal masalah motivasi aja sebenarnya.
Kalau misalnya kita tidak punya pendidikan formal di bidang software engineering, apakah kita masih bisa untuk menjadi software engineer?
Masing-masing individu punya cara sendiri-sendiri. Ada tipikal orang yang sudah biasa autodidak, ya berarti dia hanya butuh mencari literatur, mencari cara belajar yang tepat, apakah itu melalui artikel, tutorial, atau video, dan dia sudah bisa belajar sendiri. Tapi ada tipikal orang yang kurang punya self-discipline yang tinggi, sehingga dia harus mungkin bertemu teman-teman yang tepat, gitu ya, belajar bersama, baik itu secara informal ataupun secara formal, misalnya mengambil kursus, coding bootcamp, dan lain sebagainya.
Jadi profesi kan di dunia ada banyak banget nih. Nah, dari profesi yang banyak banget ini, sebenarnya software engineer itu profesi yang barrier of entry-nya paling rendah. Artinya apa? Artinya semua orang itu bisa jadi software engineer. Beda kalau dokter. Kalau dokter mungkin materinya ada di internet, mungkin. Tapi kita belajar semua materinya itu pun dari internet, itu tetap nggak akan membuat kita menjadi dokter. Karena dokter itu banyak aturannya, banyak hal yang harus dilalui, dan dia harus praktek juga gitu sebelum dia bisa jadi dokter beneran. Tapi kalau software engineer nggak kayak gitu. Karena software engineer itu semua materinya ada di internet, dan kalau kita latihan yang semua apa, kita coba beli kursus atau kita coba nonton video atau kita coba beli buku ya, dan kita praktekkan itu secara terus menerus, seharusnya tuh kita punya pengetahuan untuk menjadi software engineer. Nah mungkin nanti ketika itu kan ketika jadi beginner gitu ya, pemula gitu, tapi nanti kita ingin naik advanced level, ya mungkin harus coba kerja, masuk ke perusahaan, terus atau mungkin project gitu ya. Karena ketika kita memulai berkarir sebagai software engineer profesional, di situ baru kita bisa benar-benar meningkatkan ilmu kita. Karena kita kan menghasilkan karya yang benar-benar dipakai orang gitu. Di situ baru untuk naik level harus itu nanti. Tapi untuk awalnya itu gampang banget karena materi ada di mana-mana.
Nah, kesimpulan dari podcast hari ini memang benar nih teman-teman. Tren kedepannya, software engineering bisa memberdayakan banyak usaha-usaha di masa depan. Dan juga banyak sekali perusahaan yang akan membutuhkan seorang software engineer. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kalian sudah tertarik untuk menjadi software engineer? Kalau iya, yuk ikuti terus podcast Kode Nol. Nantikan episode Kode Nol selanjutnya yang akan membahas bagaimana cara seorang software engineer belajar. Yuk, mulai perjalanan coding kamu dari Kode Nol.